哋一齊睇 Peppa 嘅，唔係 Peppa Winston， 我哋一齊睇 Peppa 嘅故事。
同 Peppa 一齊睇
邊個？
同 Peppa 一齊睇翻佢哋嘅日記。
誒 ，Peppa 去咗邊度玩咧？
唔知道，我哋睇下。
我哋睇下先。首先呢幅圖有咩人啊？
我哋睇下裏邊嘅書係做咩嘅。
好啊，嗱呢度咧就有隻船啦。然後，哇！你睇下阿 George 佢帶住啲乜嘢啊？
係啊 ，Pirate
係咪海盜嘅帽啊？哇，好好靚仔啊！我哋一齊睇下佢哋今日做咩先。
哇！咦，
咁多人嘅喺个码头度，佢哋准备咧就送啲小朋友就上船啦，系咪啊？我哋有新人物出现喎，有 Grandpa Pig 喎。
咪呢个 Granny Pig。
Granny Pig， 边个系 Grandpa Pig 啊？
系呢个啊。
系咪嗰个船长啊？
系啊，船长系 Grandpa Pig。
船長是 Grandpa Pig， 哇！佢哋咧就準備出發啦，所有人咧就上咗船，而家咧就出發去一個地方。你估下佢哋去邊？
乜嘢？啊！我忘記啊！我忘記咗關門，忘記咗關門。
你唔記得關門，唔係你忘記得關門。
忘記。
你再讲一次。
关好门，关沙门。
哦，好，过来，过来，过来，过来吧。
我不想说广东话。
不想跟爸爸说广东话，是不是？
是的，我想跟你说广州话。
你想跟我说广州话，但你不想跟爸爸说广东话，是不是？
是的。
哦，
那是一样的。
哦，那你想跟爸爸说普通话吗？
不想。
哦，好吧。
同我讲广东话，广州话，去住个。好啦，继续。咦，你仲未估佢哋去边喎 ，Winston？
佢哋去海滩。
佢哋去海滩系咪啊？
海
滩。就睇下佢哋系咪去海滩先。今日。
系啊，海滩。
好。Peppa 咧就同佢啲朋友咧，全部就着上黄色呢啲咧，嗰件衫就叫救生衣啦。知唔知点解佢哋？
救生衣。
系呀，你有冇着过救生衣咧？
搭船要着救生衣
噶，因为咧，咁就可以喺个海度漂浮啦，可以浮起啦。咁唔识游水咧，都可以漂喺个海度。哇，咦？呢、這个 Grandpa Pig 佢做紧咩啊？
佢喺度玩紧嘢系乜嘢啊？
佢攞紧嗰支咧系望远镜。
望远镜，
望远镜。
用嚟睇嘢嘅，
我嚟睇嘢嘅，睇好远好远，就系睇佢哋去紧嘅嗰个岛上面啦。系啦，哇！阿 Grandpa Pig 咧，哦 ，Grandpa Pig 咧，佢就望到有好近好远好远嘅地方咧，就系一个岛喎。佢哋就揸只船咧就上岸啦。咁佢哋就上咗呢一个嘅。岛上面啦，哇！而家 Grandpa Pig 做紧乜嘢啊？
唔知。
佢哋喺个岛上面咧，就睇下有冇啲宝藏，咁所以就揾咗个探测器咧，就睇下有冇啲宝藏系埋藏喺地下上面。你觉得会唔会有宝藏啊？
有啊。
大声啲。
有啊。
有啊，你觉得有咩先？
唔知啊。
会唔会有小火车啊？
冇。有手推车。仲
有小火车啊？仲
冇火车，仲有一个嘢喺里边。有一个好细嘅嘢喺里边。
有啲咩咁细嘅嘢啊？
哦，查。
有个金币啊？
唔系，呢个用英文讲嘅。
呢、這個要用英文講啊？點解嘅？呢個係朱古力金幣啊！
係嘅，朱古力金幣。
朱古力金幣，哇！佢哋掘一掘就及掘到個朱古力金幣出嚟啦！你諗下，佢哋會唔會掘多好多好多好多個朱古力金幣啊？嗱，
但係要一粒啊！
得一粒，得一個金幣。
佢哋一齊喺度挖緊。
佢哋一齊喺度挖緊個金幣，挖啊挖。邊個喺度挖緊啊？呢個邊個嚟㗎
？Patron Pony。
呢個係 Pony。
Patron Pony。
哦，係啦，佢就用個鏟喺度挖啊挖，就挖到個金幣啦。哇！下一頁，我哋睇下啦。咁咧，Grandpa Pig 咧，佢就繼續喺度用呢個金屬探測器啦，就哇，好似有啲信號喎、哦，好似哔哔哔哔哔，有啲嘢喎，所以佢哋就點樣咧？佢哋
係一個好重嘅手推車。
係啊，哇！真係有個手推車喎，點解會有個手推車度喺度嘅咧？
點解會有手推車喺度嘅？
因為佢哋挖嗰個窿好大就會有啦。
哦。
邊個留低個手推車喺度咧？會唔會係媽咪 pick 咧？邊個留低嘅咧？
邊個留低咧？
我哋再睇下會唔會有個答案啦。佢哋就哇哇好大好大好大嘅窿咧，佢就發現咗呢一個好重嘅手推車啊！
佢哋唔知道要唔要翻屋企咧？
係咯，而家都夠鐘啦，都喺個島上面咧挖咗好多個小時啦，挖咗啲金幣啦，挖咗手推車，而家就準備翻屋企啦。咦？點知發生咩事啊？
嗰個船走咗。
點解走咗嘅？
因為 Grandpa
個
爺爺喺度
瞓緊覺。哦，佢瞓緊覺，所以隻船就點樣啊？
就走咗。
係咪飄走咗？但係咧，嗰班小朋友 Peppa 佢哋咧，好似都唔知佢飄走咗喎，所以佢哋就做緊咩啊？佢係咪喺度？
沙堡。
整咩？
沙堡。
沙堡。
沙堡。整沙堡啊！
哦，即係沙嘅城堡。哦，沙堡，即係整緊啊！佢哋就揾啲堆個城堡出嚟啦，揾啲沙。哇！你睇下佢哋又用呢、這個土模咁樣整咗個城堡啦。咁然後邊
個？咪沙堡。
哦，係沙堡，係嘅。沙堡，咁企咗上面喎，邊個企咗上面啊？
企咗上面一個 flag，pirate flag。
哦，有支海盜旗係咪啊？係
啊。
哇！呢個係咪 Peppa 嚟㗎？係
啊，佢哋要翻屋企啦。
佢哋要翻屋企啦，好啦，咁佢哋就整完呢一个沙堡，然后就谂下点样翻屋企啦。咁佢哋行翻去呢个码头，咪行翻呢个岸边，发现，哎呀，点解唔见咗只船嘅？点算好咧？点算好咧 ？Winston 点算好啊？你睇下佢大觉瞓咁样，我睇报纸睇到瞓着咗。点算好啊？只船都咁远。你呢個時候咪會大叫，哎呀翻嚟啦，翻嚟啦！我點樣點樣？
唔係佢哋叫佢起床。
哦，叫佢起身係嘛？但係佢聽唔聽到啊？係咪好大聲咁樣？
聽到
啊！就好似聽唔到喎、啊！你睇下 Granny Pig 幾驚幾驚訝，哇！走咗啦，點算啊？我哋就喺呢一個島上面要住好耐啦，要食朱古力金幣為生。咁，唉， 咁唔緊要啦，佢哋就反正都翻唔到屋企，就繼續喺度起沙堡啦。咁但係只船咧，就去咗邊啊？
去咗呢度。
係咪翻翻去碼頭嗰度？然後咧，阿媽咪 pig 就發現，誒點解啲小朋友唔見曬嘅？然後阿 grandpa pig 咧？佢就突然間，佢就起身啦！突然間發現自己，哎呀，冇接嗰班小朋友翻嚟添，咁所以佢點樣啊？
佢就翻去，
係咪翻轉頭啊？係
啊。
係咪以最高嘅速度啦，即刻翻轉頭接翻佢哋翻嚟啦？咁好快咧，佢就翻去個島度，然後佢哋就好開心。咁樣就翻去碼頭度啦。咁而剩翻個沙堡，同埋有啲朱古力金幣，仲有一個好重嘅手推車咧，就喺個島上面啊。講完啦。
我想再講一個。
你想再講啊？但我哋呢個 D end 咗先，好唔好啊？三二一。
D
end。講完。
想再讲一个啊！
想再讲一个好，你想睇下
嘅日记
，Peppa， 我哋睇下佢执石头好
唔好啊？唔系，咪执石头。
你唔要执石头啊？呢个咧，好大风啊！秋天啊！
我唔想讲呢个啊！我哋冇呢本书啊！
但系你
睇住咪得咯。
你琴日睇咗电视
啊？呢个系边个嚟噶？
呢个咩？
呢个系边个嚟噶？
稻。
稻。
稻咩啊？
稻。
稻草。
稻草。
稻草人。
稻草人啊！
稻草人，然后有几多只雀仔啊？
快数
一只两只。
哇！我唔想你数，我想自己数。
数一数啊！
呀，一只、两只、三只、五只、六只。
再数一次。
四只、五只，唔知道。
用普通话数。
嚟多次啊！
一、二、三、四、五。六七七个，
佢有个嘴啊！
哦，用广东话数一次啊！
用广东话数多少次？
唔能不好，我不想你说广东话。
那你用广东话数一次可以吗？
可是我不想用。
那爸爸不用广东话，你可以用广东话哟。
可是我不想用广东话。
那好了，我们继续讲故事好不好？
OK， 给我来睇下。